Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát moje pozvání do studia přijal realitní makléř Michal Rydlo. Dobrý den.
Hezký den, Tomáši, díky za pozvání.
Tématem dnešního podcastu bude realitní trh v roce 2021 a měli bychom se pobavit o nějakých typech, jak koupit dobře nemovitost. A takový podtémata, co jsem si připravil vlastně, tak jsou na co si dát pozor jako kupující, když tu nemovitost kupuju, případně jaký je očekávaný vývoj cen nemovitostí v České republice v letošním roce a nějaký nejčastější dotazy, který Michal dostává od svých klientů kupujících, tak vlastně, aby poradil, co s tím, co mají dělat lidi, když jdou na prohlídku, nebo třeba ještě než jdou na prohlídku. Tak, Michale, možná asi by bylo fajn, abyste se maličko ještě představil, aby všichni posluchači věděli, kdo jste, jak asi jste se dostal k realitám a co vás na nich baví. To by zajímalo určitě i mě.
Jasně, jasně. Já chci ještě pozdravit teda všechny naše posluchače. Doufám, že tady bude spousta věcí, které vám budou přínosné a budete se moct podle nich jakoby zařídit třeba do budoucna v případě koupě nemovitosti. Já se makléřině věnuju vlastně necelé 3 roky, kde jsem se vydal na tu cestu víceméně nezávislého makléře, ne pod velkou sítí. Spolupracuji s kanceláří Kvara, která je mi jakoby domovem. Dneska vlastně to, co je většina náplně toho, co já dělám, jsou samozřejmě rezidenční nemovitosti, to znamená byty a domy, tam se cítím jakoby doma. S tím, že samozřejmě většina mé činnosti se zaměřuje na práci jakoby s prodávajícími, ale samozřejmě mám i klienty, kteří se na mě obracejí s tím, že se chystají kupovat nemovitost a chtěli by nějak tím způsobem vlastně provést pomoc s těmi jednotlivými náležitostmi, které se toho týkají, protože pro řadu z nich je to prostě první zkušenost s převodem nemovitostí.
Rozumím. Ještě možná já jsem to neřekl, ale samozřejmě já jsem si Michala pozval, protože mně se moc líbí jeho způsob prezentace, jeho způsob, jak pracuje. A jsem rád, že mi sem do podcastu chodí realitní makléři, kteří doopravdy mají velkou kvalitu. Mohli jste tady vidět Honzu Štěpánka od nás z firmy, mohli jste tady vidět právě Martina Románka taky, který je zaparkovaný pod Kvarou, takže jsem rád, že tady je teďka Michal a vrhneme se teda na ty témata. Možná mi zajímá hned na začátek pro teda ty kupující, co tak nějak jako nejčastěji řeší za situace, případně za problémy a na co by si měli dát pozor, když jdou teda tu nemovitost kupovat.
Tím průvodním znakem vlastně s klienty, se kterými já si setkávám, když se chystají kupovat nemovitost, tak je to často pro ně jakoby první zkušenost s tím realitním trhem, co se jakoby převodu týče. To znamená, velká většina z nich, ten hlavní bod, který my ze začátku vlastně řešíme, jsou ty jejich představy o tom procesu jako takovém a nějaké seznámení s tím, jak ten proces vlastně celý od začátku do konce probíhá. Aby se na nic nezapomnělo, aby byli na všechno připravení v době, kdy na to připravení být mají, aby nebyli vlastně třeba z důvodu nějaké neznalosti některých aspektů toho převodu znevýhodnění. Třeba oproti jinakým kupcům, kteří na ty prohlídky chodí, jsou jejich konkurenty vlastně v tom procesu koupě a aby oni vlastně měli tu lepší pozici z tohohle titulu.
To hrozně rád slyším, protože samozřejmě pro vás, že ten primární klient je ten, co prodává, ale já tady cítím z toho, že vy se jako asi velmi věnujete i těm lidem, kteří kupujou. Je to tak?
Je to tak, samozřejmě ten trh jakoby v Česku ještě není úplně tak zběhlý v tom, že by makléři zastupovali i tu kupující stranu. Většina makléřů, tak jak já je potkávám, i klienti jsou na té straně prodávající a zastupují zájmy toho prodávajícího. Kupující často chodí sami od sebe, prohlíží si nemovitosti, chodí na prohlídky, ale vlastně nestojí za nimi někdo, kdo by koncepčně s nimi pracoval jinak na přípravu, na celý ten proces, tak i potom vlastně jako průvodce, který hájí jejich zájmy v rámci té transakce jako takové.
Super, já to hrozně rád slyším, protože já se občas, nebo naše firma se do téhle role stavíme jako takovýho průvodce pro ty kupující, protože doopravdy je potřeba, aby někdo za nima stál, kdo tomu rozumí. My teda samozřejmě řešíme to financování pro ně, ale zprostředkováváme případně kontakt třeba na advokáta, jo, aby dal dohromady za tu stranu kupující nějaké připomínky k rezervační smlouvě, jiným smlouvám. Ale hrozně hezky jste to popsal, že tam je potřeba, aby tam byl někdo, kdo tomu rozumí, jak kdo bude stát za nima. Jo? A jestli to bude realitní makléř, advokát, hypoteční specialista, který je dobrý, má to ve finále asi jako jedno, ale potřebuju aspoň jednoho rozumného člověka za sebou mít. To já bych doporučil asi každému.
Ono je asi trošku jedno, jaká ta pozice nebo jaká ta profese to je, pokud rozumí tomu procesu jakoby celku. Jo? I ten makléř, když na to přijde, tak není ten, který kontroluje ty smlouvy, ale zprostředkovává kontakty přesně na ty ostatní profese, který se tomu věnují.
Přesně, to dává smysl. A teď jenom úplně jako otázka mimo. Takovýhle servis teda vy i nabízíte pro ty kupující, to znamená, když by někdo chtěl koupit nemovitost, našel si vás, tak vy jste schopni mu s tím pomoct?
Je to tak, stále je to pořád jakoby menšina, samozřejmě toho objemu a těch klientů, ale zrovna třeba v tuhle chvíli řešíme s jedním klientem, který prostě dlouhodobě žije v Jižní Americe a nemá jakoby čas a prostor vlastně věnovat se tomu schánění nemovitosti tady, ale potřebuje být připravený, až se bude vracet zpátky, aby tady měl nachystanou nemovitost, byt, pro své potřeby.
Rozumím, super. Ne, to je důležitý pro mě, protože mě tady ta poptávka po tyhle službě vlastně jako chodí. Mm-hmm. Občas nemám úplně moc jako kontaktu na realitní makléře, který by se tomuhle věnovali. Mm-hmm. My jsme se tady, myslím, i v podcastu s Martinem Tesárkem na tohle téma bavili, že tahle služba, vy jste to zmínil, tak tady v Čechách je prostě v plenkách.
Je to tak.
Takže super, to jsem rád, že tohle jsem se dozvěděl, tak to potom případně doladíme po natáčení.
Měl rád.
Tak, to, co jsem z toho pochopil, tak je určitě nejdůležitější, teda aby ty lidi byli velmi dobře připravení na tu koupi. Jo, ty, co jdou kupovat.
Přesně tak. Je dobrý znát celý ten proces dopředu, na co se připravit, jaký podklady si dopředu zajistit. Ať už co se týká přesně žádání třeba o financování hypotéky, vědět, na co se ptát u těch jednotlivých nemovitostí, co se zjišťovat, jaký informace jsou pro toho klienta podstatný. A co bych ještě vyzdvihl, s čím se často jakoby v té praxi setkávám, často z té druhé strany, té prodávající, je, že ten kupec v momentě, kdy už se takhle třeba domluví i s makléřem, že do toho jdou, tak většinou jeho velká výhoda je, že je vlastně rozhodnutý a ví, co chce. Jo? Často se setkávám s tím, že lidi obcházejí třeba prohlídky, sondují, zjišťují, co by tak šlo, ale vlastně, když by pak náhodou našli prostě něco, co jim opravdu bude vyhovovat, tak vlastně na to nebudou vůbec připravení a budou ztrácet tu svoji pozici oproti třeba jiným zájemcům, kteří budou připravenější, budou přesvědčenější a budou prostě rychlejší, což pro toho prodávajícího má taky roli.
Určitě. Já se dokonce setkávám i s lidma, kteří nemají ani rozhodnuto takový jako základ, jestli budu kupovat novostavbu, starší byt, pozemek anebo rovnou barák třeba k rekonstrukci. Stává se vám to taky, že tam takový lidi přijdou na prohlídku?
Stává se to, já tomu na jednu stranu rozumím. Samozřejmě najít pozemek, postavit si tam něco třeba podle vlastních představ, a to bývá častý případ, jestli člověk kupuje dům anebo bude stavět, tak ta představa je vlastně jakoby strašně super. Pak to naráží
je
na
to
ty reální...
moje představa samozřejmě.
Pak to samozřejmě naráží na ty reální problémy, kde opravdu pozemků, dobrých pozemků je nedostatek, ty ceny pozemků ty prostě nikdy klesat nebudou, těch je vždycky jenom konečné množství, takže potom ten zájemce tu svou představu do značné míry koriguje tím, že zjišťuje, co na tom trhu vlastně je realizovatelný, a pomalu se často přesouvá k tomu, že radši koupí ten hotový dům, ať už novější nebo starší, ale nebude muset čekat třeba 2 roky na to, než začne bydlet.
Rozumím, ale doopravdy fakt se mi stává, že se mi tam dostanou na stůl i lidi, kteří doopravdy neví, jestli to bude byt anebo barák. Jo? A podle mě tohle jim třeba bere strašně jako množství energie, pozornosti, a musíte mi na to jako navet, jo? Ale ty lidi podle mě nemůžou potom poznat, že trefili to, co je doopravdy pro ně jakoby to ideální. Za čím má doopravdy jako cenu jít, případně si připlatit, protože oni nemají tu představu jakoby vytvořenou.
Je to tak, a pak mají taky hlavně nevýhodu oproti těm ostatním zájemcům, protože oni teprve musí zvažovat, jestli je to vlastně to, co chtějí. Zatímco vám tam přijde rozhodnutý zájemce jiný, který bude mít financování, bude rozhodnutý, půjde si za tím, a prostě pro toho prodávajícího je výrazně jednodušší zobchodovat tady s tím kupujícím, než se vlastně dlouhodobě bavit s někým, kdo není o tom 100% přesvědčený.
Rozumím. Ať už jste na straně teda prodávajícího nebo kupujícího, tak vlastně obě dvě ty strany teda, tak se s tím realitním makléřem dostávají do kontaktu. Jo? Když jsem prodávající, tak si můžu velmi dobře vybrat, komu svěřím tu nemovitost. Ale z pozice toho kupujícího, tak já jdu po nemovitosti, nejdu primárně asi po tom makléři nebo po té firmě. Tak jak třeba poznat, že ten makléř je doopravdy dobrý. Jaký jakoby vlastnosti, chování, jednání by měl mít a vyznačovat, abych jako neměl nebo nemusel mít strach z toho, že to je nějaký diletant a že buď ten proces bude špatný, anebo nedej bože, že mě chce ještě nějakým stylem jako napálit a obrat o peníze, protože i to se bohužel ještě v dnešní době děje.
Tam je důležité si uvědomit jednu věc. V momentě, kdy vyjdete kupovat nemovitost, setkáváte se s makléřem, který ale primárně je makléř prodávající strany. To znamená, prodávající strana ho platí, on bojuje za tu prodávající stranu v jeho zájmech. On sice funguje v tom procesu celým jako nějaký mediátor, jako nějaký průvodce, který připravuje ve spolupráci s kolegy smlouvy, oběhává katastr, dělá toho průvodce na prohlídkách, ale je tam prostě...
No, jakoby jeho primární zájem je hájit toho prodávajícího.
Přesně tak. Bojovat za něho, aby byla co nejlepší cena, aby smluvní podmínky byly pro prodávajícího co nejvýhodnější, aby ten proces byl co nejhladší. Což nenavádí k tomu, aby se choval jakkoliv nemorálně vůči druhé straně.
Jasně.
On samozřejmě musí respektovat to, že prostě musí říkat pravdu, musí být do určitý míry mít nějaký jako nějaké etické povědomí, ale ta představa, že se bude být za obě dvě strany zároveň, to prostě nejde. A proto je tam ta strana toho makléře kupujícího, což na západě je zcela běžná věc, že se spolu vlastně baví dva makléři, ne vlastně kupující a prodávající.
Za mě to dává smysl.
A pak ten kupující makléř je ten, který zase naopak bojuje za toho kupujícího, aby vyvažoval jakoby ty síly proti sobě.
Rozumím, ale vzhledem tomu, že to není úplně jakoby běžná záležitost tady v Čechách, tak jak jako poznat aspoň, řekněme, minimálně průměrného, spíš třeba lepšího nadprůměrného makléře, který vlastně mi to jakoby prodává. Jo, jaký znaky nebo jaký věci na něm jako pozor, nebo jaký chování jako typický, jaký materiály bych měl dostat do ruky, jo, abych vlastně jako dokázal aspoň odfiltrovat toho, jak kolega Honza Štěpánek říká, diletanta. Tak jak to vlastně jako udělat? Protože samozřejmě ideální stav je ten, že si najmu teda někoho, kdo to za mě bude řešit, nějaký realitní makléř, který mi pomůže, ale asi ruku na srdce většina těch lidí to stejně teďka jako nezačne dělat. Tak jak jim aspoň pomoct, na co si mají dá bacha?
Tam ten proces asi bude trošičku jinačí, pokud si hledám toho prodávajícího makléře a kupujícího makléře. Jo? Obecní doporučení, které já bych řekl, samozřejmě v prvních vodách hledejte přes nějaké reference.
Jo.
Svý známý, rodina, přišli jste do kontaktu prostě s někým, s nějakým makléřem, který byl kvalitní, tohle doporučení je vždycky k nezaplacení, ale málo kdo má tuhle tu možnost, protože v okolí nikoho nemá. Pak je to o tom vybrat si podle působení, podle prezentace toho člověka.
Já vás přeruším, jo. Já mám pocit, že jsme se úplně nepochopili, tak ještě já to zkusím víc specifikovat. Berme situaci, že já nemám možnost si vybrat právě toho makléře, protože jsem si vybral nemovitost, kterou někdo prodává. Jak mám vlastně odhadnout, jako jestli on je dobrý, jestli to bude hladký, protože i ten kupující samozřejmě chce, aby to bylo hladký, aby tam nebyly problémy, aby na mě netlačil, prostě aby neříkal kraviny, aby mi nelhal. Tak jak vlastně jako posoudit toho prodávajícího makléře, který prostě prodává tu nemovitost, která mě se líbí?
Rozumím.
Já vím, že to je těžká otázka, jo?
Takhle, já bych primárně vycházel z toho, že já si potřebuji jako kupující pohlídat na své straně všechno, aby bylo v pořádku. To znamená takové to důvěřuj, ale prověřuj.
Jasně.
To znamená, makléř mi řekne nějaké informace o nemovitosti. Samozřejmě tyhle ty věci si shromažďovat, pokud by se nakonec ukázalo, že je to jinak, tak samozřejmě ta strana na to nese jakoby nějakou odpovědnost. Ohledně přípravy třeba smluvní dokumentace, kterou zase předkládá prodávající makléř většinou, tak nespoléhat se na to, že ty smlouvy budou třeba vyvážené, že budou úplně 100% v pořádku, a přizvat si k sobě ať už právníka nebo zkušenějšího realitního makléře, aby někdo opravdu tam byl, kdo se na to podívá nezávisle z té druhé strany. To znamená, je vlastně jedno, jestli ten makléř na druhé straně prodávající je schopný nebo diletant, jak říkáte, ale vždycky k tomu přistupovat tak, že já se chci maximálně jako kupující ochránit vůči potenciálním rizikům.
Rozumím, takže snížit riziko a nespoléhat se, prostě důvěřovat, ale v zásadě taky na druhé straně prověřovat toho člověka a ty informace, které se ke mně dostávají.
Přesně tak. Vychází z toho, že ten makléř je tam primárně pro prodávajícího.
Rozumím. Jo, tak to já říkám každému úplně, ať si to uvědomí, že ten vztah doopravdy není vyvážený a není to nic špatného. Jo, to je to prostě realita. Tak, když teda vezmeme ten úplně první krok, což je teda, řekněme, nalezení té nemovitosti. Řekněme, že už jsem ji našel, líbí se mi, domluvím se ústně třeba s makléřem, že bych do toho šel, tak Co byste doporučil v tu chvíli dělat? Jaký kroky je potřeba jako velmi rychle případně jako rozhodnout, ověřit? Nebo co je vlastně za vás jako ideální způsob, jak by měl ten z vaší strany prodej a z druhé strany koupy jako fungovat?
To rozhodnutí, že budu kupovat nějakou nemovitost, často bývá jako emoční záležitost. Přece jenom vybíráte si budoucí domov, pokud nejste investor, takže to rozhodnutí na základě prohlídky je prostě líbí, nelíbí, chtěl bych tady žít nebo nechtěl. Na to ale musí navazovat ta část, řekněme, faktická, to znamená prověřit si, že s tou nemovitostí je všechno v pořádku, jak po faktické stránce, tak po té právní. Tam ten sousled těch činností vlastně navazujících, obvykle, když si vyberete nemovitost, tak ten standardní postup je, že se podepisuje nějaká rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí, kde v rámci níž vlastně člověk má potom prostor dořešit další záležitosti, jako je financování, jako je prověření té nemovitosti a tak dále. Nicméně minimálně ty základní věci bych silně doporučoval prověřit si ještě před tím samotným podepsáním té rezervace.
Jo? Určitě, to je, pod to se můžu podepsat.
To znamená ověřit si, jestli ten, s kým má vlastně jednám, je vůbec majitel té nemovitosti, jestli může tu nemovitost prodávat, jaký je skutečný stav té nemovitosti technický. Prostě projít si tu nemovitost pořádně, samozřejmě nadýchat nějaký ten pocit z toho, ale prostě podívat se, v jakém stavu jsou prostě technické prvky v tom domě.
Rozumím.
Zeptat se na to. Často to neodhalíte, ale musíte se prostě ptát té druhé strany, abyste měli podklady k tomu. Kdyby to tak třeba nakonec nebylo, vyžadoval prostě, ať už by to byl malý byt, nějakou další rekonstrukci, tak mít jako informaci o tom, že prostě jak by to mělo být.
Super, jo? Super. Teď mě ještě napadla jedna věc vlastně, na kterou jako narážím v Brně. Nevím, jestli o tom víte, ale předpokládám, že jo. Tam je jako standard, že když se prodává v Brně, tak samozřejmě realitní makléř zastupuje prodávajícího, ale platí ho ten kupující.
Jo? Já jsem z Brna původem, takže to dobře vím. Je to taková jako specialita, řekněme, Jižní Moravy?
Já mám na to jako dotaz, jo, protože, nebo dotaz, já popíšu situaci, že samozřejmě financuju i pro klienty z Brna nebo z okolí. A mně to přijde hrozně vtipný, protože samozřejmě je tam nějaká cena, k tomu ta provize. Teď ten makléř nechce podepsat standardní rezervační smlouvu, ale podepisuje se většinou nějaká zprostředkovatelská smlouva nebo něco podobného. No ale já vlastně, když jako kupující bych měl platit toho makléře ze svých, no tak já bych chtěl, aby pracoval pro mě. A já když jim to potom řeknu, třeba volám si i s těma realitákama, kteří prodávají nemovitost za toho mýho klienta, tak říkám, OK, jako ty smlouvy jsou divný, OK, dobře, ale bereme to tak, že to tak jako je, že prostě platí vás ten kupující. No ale tak já chci, abyste začal pracovat teďka pro něj, když vás platí. A ta většinou je na druhé straně ticho, neví, jak na to reagovat. Tak jak se vlastně k tomu jako stavíte? Jako nebo se na to přijde jako normální?
Já bych to asi neřekl líp, já tomu principu úplně jako taky nerozumím, jak to vlastně funguje ani těma smlouvama. Já jsem se s tím osobně nikdy nesetkal, protože řekněme všude jinde to funguje tím klasickým způsobem, pracuji pro toho, kdo mě platí. Tam vždycky je to stejně tak, že kupující platí nějakou cenu a vlastně rozhodující jeden součet. Jestli se to domluví, jestli je v inzerátu napsaný plus provize nebo včetně provize, ono je to v konečném důsledku jedno. Jo?
Přesně tak.
Ale vždycky vycházejme z toho, že prostě makléř, který inzeruje, je ten, který pracuje pro prodávajícího. Snaží se, aby nemovitost vypadala co nejlíp. Pravděpodobně dojednává, předkládá smlouvy, které budou, řekněme, upřednostňovat,
jo,
nebo budou lepší pro toho prodávajícího než pro toho kupujícího. A takhle k tomu prostě přistupujeme. Jestli je to napsaný částka plus provize nebo částka včetně provize, je v konečném důsledku téměř jedno.
Takže prostě pokud nás poslouchá někdo, kdo bude nakupovat na Jižní Moravě, tak je potřeba teda akceptovat fakt, že budete platit toho makléře, který to prodává, ale i přesto bude pracovat pro tu druhou stranu, takže potřebujete za sebou někoho, kdo ten vztah vyváží.
A hodně důsledně bych se podíval na to, co vlastně za tu smlouvu s tím makléřem potom reálně podepisuje, protože je to poměrně jako nestandardní vztah a de facto v té smlouvě může být napsáno téměř cokoliv, co může toho kupujícího zavazovat k věcem, ke kterým se vůbec zavazovat třeba nebude chtít vůči tomu makléři.
Já jsem si jako všimnul, že tam často jsou nějaké ustanovení, že to navazuje na tu zprostředkovatelskou smlouvu, která je mezi prodávajícím a kupujícím, a když jsme se dotazovali, OK, no tak nám ji ale předložte, pokud máme na to jako navazovat. No to ne, tady nějaký GDPR a ochrana osobních údajů a to já vám ukázat nemůžu, se tam říkám, jako jak já mám souhlasit s tím, co vy jste si mezi sebou domluvili, když jsem to ani neviděl. Ale taky jako zvláštní. Ne, to mi jenom napadlo, to je úplně jako asi mimo, ale děkuju teda za i vhled do tohohle.
Já jsem se s tím setkal taky jenom zprostředkovaně, takže
Vy jste zmínil teda, když už si budu ověřovat u toho, nebo u té nemovitosti, kterou chci koupit, nějaký věci, řekněme faktický, tak ty právní, tak asi na spoustu z toho můžu využít třeba katastr nemovitostí. Tak co bych měl vlastně udělat? Měl bych si asi sám stáhnout to LVčko, anebo bych měl teda spíš požadovat LVčko potom realitní makléři, co tam můžu najít, co mi může případně nepříjemně překvapit, na co si dá bacha.
Mm-hmm. Standardně bych řekl, že LVčko nebo list vlastnictví k dané movitosti by ten prodávající makléř měl mít v každém případě k dispozici, protože
už jen, asi čerstvý, že jo?
Záleží, jak dlouho se ta nemovitost samozřejmě prodává, čím čerstvější, tím lepší, protože v průběhu toho prodeje, když budete dům prodávat půl roku, tři čtvrtě roku, tak se tam může kde co objevit. Na té prohlídce on vám pravděpodobně předloží nějaké LVčko, které si stahoval třeba na začátku té spolupráce, té inzerce. Nicméně před podpisem třeba rezervace, rozhodně před podpisem kupní smlouvy bych chtěl vidět nějaké poměrně čerstvé v řádu třeba jednotek dní. Bude to chtít i banka, potom financující. Takže tohle to určitě je jedna z věcí, na který se dívat a z mnoha důvodů. Ať už podle toho, jestli je vlastně vlastník vlastníkem, čeho všeho je vlastníkem. Jasný. A pak samozřejmě i ta definice té movitosti jako taková. Ať už je to byt, ať už je to dům s pozemkem, ať už je to samostatný pozemek, tak je tam vždycky popsaný, a nejen na tom konkrétním listu vlastnictví, ale bavme se i o tom, že k domu jsou nějaké příjezdové cesty. Komu patří ty příjezdové cesty? Jsou obecní nebo vlastní soukromá osoba, fyzická osoba, firma, developer třeba. Je tam zajištěný přístup na tu nemovitost, opět banka, banku to bude zajímat. A na tom samotném LVčku ještě té nemovitosti, tam je klíčové dívat se na takzvaná věcná břemena, což jsou zápisy, které se týkají té dané nemovitosti a které ku příkladu říkají nebo vypovídají o tom, jestli na té nemovitosti je zástava bankovní, vůči které bance, jestli neprobíhá nějaké exekuční řízení vůči majiteli té nemovitosti a tím pádem pořízení takové nemovitosti, pokud to nebude ošetřeno nějakými dalšími kroky okolo, může být poměrně riziková záležitost, když se to nevezme v potaz.
Rozhodně.
Jo? Ale naopak můžou tam být i věcná břemena, která jsou ve prospěch té nemovitosti. Ať už je to třeba břemeno přístupu, to znamená, že přes nějaký cizí pozemek mám právně zajištěný přístup k dané nemovitosti.
Jo, super, děkuju moc za tu odpověď, protože za mě je potřeba, aby si lidi to LVčko, list vlastnictví, dobře prozkoumali. Jo, protože tam doopravdy můžou být věci, které nejsou nebo můžou být jakoby problematický. A na druhou stranu podle mě je potřeba si velmi dobře prozkoumat i toho prodávajícího. Máte třeba tady nějaký tipy, kam se podívat, aby jsem zjistil, jestli tam prostě nejsou nějaký probíhající exekuce, insolvence nebo jako další záležitosti, které by mohly komplikovat ten nákup nemovitosti.
Já bych možná k tomu LVčku ještě jednu věc doplnil.
Určitě.
To, že něco není zapsáno na listu vlastnictví, neznamená, že tam nějaká jako povinnost k té nemovitosti není. Jsou břemena, která se prostě do listu vlastnictví nezapisují. Jo? Tam je potom potřeba buď to dobře mít ošetřené ty smlouvy, které potom vyloženě říkají, jestli tam něco je nebo není, a pak je to odpovědnost toho prodávajícího. Ale naprosto typická práva, která na těch nemovitostech můžou váznout, je třeba, když člověk dostane byt darovaný od své babičky a ona si tam vymíní třeba v té darovací smlouvě nějaké právo dožití. Tohle je třeba typicky věc, která se do listu vlastnictví vůbec nezapisuje, je zapsaná třeba v té darovací smlouvě, jakožto nabývacím titulu, a přestože není v tom katastru, tak je právně závazná. Takže pokud by ten člověk koupil takovou tu nemovitost a neměl to nějak právně ošetřené, že bude nějak kompenzován v té ceně a tak dál, nebo že prodávající prohlašuje, že tam žádné takové právo není, tak on si koupí nemovitost a musí tady tohleto dodržet. To znamená nechat tam třeba tu babičku prostě těch 20 let dožít.
Což může být potom i do budoucna problém pro ten vztah s bankou, protože samozřejmě bance se nebude líbit, že tam podobné břemeno je a nebude chtít pravděpodobně vzít nemovitost do zástavy, když by se to dozvěděla.
Každopádně to zohlední třeba odhadce v posudku. Takže pak vám nevíde LTVčko a hlavně ten hlavní problém je, že s tím domem nebo s tím bytem pak nebudete moc nic moc dělat. Jo?
Přesně tak. No. To není úplně příjemný potom zjištění, když už jsem majitelem na katastru.
Přesně tak.
Co dalšího by si mohl člověk předtím ještě než jde, nebo ne než jde na prohlídku, možná už je po prohlídce, a než si rozmyslí, že to opravdu koupí, co by si měl zjistit? Nevím, když to bude být třeba nějaký, řekněme, oslovit SVJčko, získat si případně nějaké informace o tom, jestli jsou všechny zálohy zaplacené, jestli tam ten člověk nedluží, kolik se vůbec zálohy platí a tak dále. Dává to jako smysl?
Určitě jo. Tam bude záležet na tom taky, jakou nemovitost se bavíme. Jiné to bude u domě, u bytu v panelovém domě, něco jiné bude prostě rodinný dům, starší, novější, něco jiného bude družstevní byt. Když bych to vzal, ty nejzákladnější věci samozřejmě k těm bytům, to, co vás určitě bude zajímat, jsou samozřejmě věci související s tím společenstvím vlastníků, jaké jsou platby do fondů, kolik se platí zálohy. U družstevních bytů tam není společenství vlastníků, tam je družstvo, které může ale být poměrně limitující, pokud kupujete byt třeba jako investici, protože v těch stanovách družstva můžete mít omezené pronajímání toho bytu, že si koupíte investiční byt a pak zjistíte, že ho nemůžete pronajímat.
Taky už jsem to zažil.
Přesně tak. Takže to jsou tady ty jakoby faktické věci. U domu budete zkoumat zase třeba mnohem víc technický stav té nemovitosti. Jo? Tam je to mnohem náročnější než u bytu. U bytu za to přece jenom odpovídá do určitý míry společenství vlastníků, které se o to stará, a vy si řešíte vlastně jenom interiér toho bytu. U domu tam přebíráte veškerou, de facto veškerou zodpovědnost za to, v jakém stavu ten dům je. Takže tady potom přichází v potaz řešit i nějaké jakoby detailnější technické prověření stavu té nemovitosti, nechat si předložit mnohem víc technických dokumentů, projektovou dokumentaci a prostě tady ty věci, které náleží k tomu, abyste skutečně věděli, co kupujete. Protože panelový dům je přece jenom poměrně standardizovaná záležitost, ale každý dům je originál a může mít úplně jináčí problémy, který laik a ani makléř často nedokáže odhalit.
Super, to je super to, co říkáte, protože podle mě klíčem k tomu, aby byl potom člověk spokojený, je si dobře prověřit to, co kupuje, a to dává velký smysl. Jo? Třeba u toho baráku si získat co největší množství informací. On na to bohužel dost často není jakoby čas. Ve chvíli, kdy jsem po prohlídce, tak většinou se musím už velmi rychle rozhodnout, ale samozřejmě to jsou i informace, které by vám ten realitní makléř mohl poskytnout ještě předtím, než na prohlídku jdete. Jo? Když jste vážný zájemce už od začátku, tak nebo já aspoň za sebe si to můžu představit, asi bych něco podobného i vyžadoval.
Samozřejmě, má to samozřejmě i své nevýhody. Jo? Když vezmu třeba v dnešní době, když najdete zajímavou nemovitost za dobrou cenu, tak je to často boj o to, kdo ze zájemců bude rychlejší nebo který tu nemovitost dostane.
Je to tak.
A když tam potom přijdete a řeknete, já podepíšu rezervační smlouvu, až mě za 10 dní sem přijde technický inspektor, prověří to a vyměňuji si třeba v rezervační smlouvě možnost odstoupit od té rezervace, pokud se něco prokáže, tak je to sice. Je to fajn, určitě bych to jako doporučil, že je to přínosná záležitost, ale často narazíte na to, že třeba díky tomuhle ten prodávající prostě upřednostní nějakého jiného kupujícího. Takže je to o nějakým balancování toho přístupu, jsou tam prostě rizika i výhody podle toho, jak detailně a jak precizně si tu nemovitost budete chtít prověřit.
Já jsem i přesto velmi rád, že tady ty slova zazněly, protože za mě je to 100% dává smysl. Na druhou stranu doopravdy ta přemíra snahy může v konečném důsledku vést, že ta nemovitost nakonec uteče. Myslím, že už tady zaznělo dneska jako dost tipů a rad pro kupující, no potenciální kupující a případně i tedy pro ty prodávající, který třeba to budou řešit akorát z té druhé strany. A teď bych se asi ve zbytku toho podcastu chtěl věnovat, řekněme, současnému stavu na nemovitostním trhu, co se týká cen, co se týká vývoje, který byl v minulém roce a to, co nás čeká, řekněme, letos a v těch letech následujících. Tak možná jenom nějaký stručný komentář k té současné situaci, jaký vy sám za sebe jakoby vnímáte, co tam cítíte, že jsou ty hlavní faktory, proč ceny nemovitostí jako řekněme letí nahoru jako poměrně rychle.
Ta predikce toho vývoje těch cen je strašně komplexní záležitost. Já si pamatuju, když jsme se bavili nebo když před rokem spousta renomovaných expertů říkala, přichází krize, ceny nemovitosti půjdou dolů a pokud můžu mluvit třeba za Prahu, respektive střední Čechy, tak za posledních 12 měsíců jsme třeba o nějakých 8% nahoře v cenách. Snad
dokonce o 10 tady dneska zaznělo taky při nějakém natáčení.
Přesně tak, takže záleží, jak se na to díváme. Takže v podstatě predikovat toto nezvládají v 50% ani ty největší kapacity. Těch aspektů je tam samozřejmě hodně, ta doba je dneska taková jako nestandardní, řekněme, nicméně ty prvky, které vždycky vstupují v potaz, je samozřejmě nabídka nemovitostí, to znamená, kolik se staví novostaveb, kdy dneska kupující velice často si rádi připlatí prostě za to, že jdou do něčeho nového, přestože to má zase nějaké jiné konsekvence jako negativní, ale dokud není nové bydlení, které by nahrazovalo to staré nebo při té rostoucí populaci, tak ty ceny zásadním způsobem dolů nepůjdou. Dneska tady máme lockdowny a covidy a tak dál a velké jakoby subvence státní, které větší či menší, také ovlivňují samozřejmě ten trh, protože udržují třeba při životě spoustu podniků, které kdyby ty subvence nebyly nebo až skončí, tak budou v problémech a najednou se objeví velké množství jakoby prodávajících, kteří nebudou schopní utáhnout tu hypotéku. Takže já jsem zdrženlivý v tom odhadovat, co bude s cenama, protože minulý rok jsem taky tvrdil, že se to na nějakou dobu zastagnuje a taky jsem se mýlil de facto. Takže co bych ale určitě doporučil směrem k těm třeba kupujícím, úplně bych nespoléhal na to, že ta korekce, pokud nějaká přijde, že bude nějak zásadní. Pokud se budeme bavit o tom, že je možné, že ceny padnou o 10%, třeba hypoteticky, tak i kdyby se to stalo, tak se to nemusí stát tenhle ten rok, může se to stát až ten příští rok, mezi tím ceny stejně porostou a když potom konečně padnou, tak se dostaneme třeba na tu úroveň, na které jsme dneska. Takže časování toho realitního trhu, kdy pokud nepřijde nějaká apokalypsa, prostě dlouhodobě pravděpodobně růst bude, tak nejlepší čas koupit nemovitost byl včera.
Ono obecně časování v těch investicích, tak je dost problematický, protože nikdy nevíte, jestli už jste trefili to úplný dno, nebo naopak prostě tu dobu, kdy jsou krátkodobě nejvejš ty ceny a jedno, jestli jsou to nemovitosti nebo jiný aktiva. Takže souhlasím. Zaznělo tady spousta věcí, které bych já řekl úplně stejně, takže to jsem rád, že jsme na jedné vlně. A jste říkal, že by mohlo, až skončí ty záchranné balíčky, tak se dostat větší množství nemovitostí na trh, než třeba teďka. Tak já si myslím úplně to samý, že bude asi větší výběr, ale cena podle mě nepůjde úplně dolů. Tak kdy se tohle dá vlastně jako očekávat? Jestli to bude hned s tím, že řekněme ty balíčky skončí a v tu chvíli budou teda ceny, nebo respektive ty nemovitosti automaticky, anebo to by mít zpoždění, případně jaký by to zpoždění mohlo být. Teď asi bude odpověď hlavně pro ty spekulanty, jo? Protože myslím si, že když někdo potřebuje řešit životní situaci, protože už se nevejde do bytu, čeká dalšího potomka nebo něco podobného, tak asi to, že by teoreticky mohl být větší výběr za 3/4 roku, ho nebude tak zajímat.
Jo, přesně tak.
Pro toho investora teoreticky nebo spekulanta by to mohlo být zajímavá informace.
Přesně tak. Někde jsem viděl statistiku, že zhruba 70% transakcí na realitním trhu je zcela mimo ovlivnění nějakým konkrétním ekonomickým cyklem. To znamená, lidi se berou, děti se rodí, lidé umírají, dědí se. Tohle jsou věci, které s tím ekonomickým cyklem vlastně nijak nesouvisí a jenom těch zbývajících, řekněme 30%, jsou tady ty, řekněme, spekulační nákupy, které nejsou jakoby vyvolány nějakou reálnou potřebou. Jo? Kdy se to stane, těžko říct. Pokud se to stane, velmi pravděpodobně to nebude příští měsíc a pokud bych byl investor, tak pro mě mnohem důležitější bude zvažovat i to, že sice rok můžu čekat na lepší ceny, ale za ten rok přicházím o spoustu zisku třeba z pronájmu. Jo? Nebo naopak ten trh půjde nahoru a prostě připravuju se o ten kapitálový výnos z toho zhodnocení toho bytu nebo té nemovitosti. Takže já bych na tohle to úplně nespekuloval, jednak nikdo nevíme, jak to bude. A pokud jsem rozhodnutý, a zase se bavíme o tom, že je to o tom rozhodnutí, pokud jsem rozhodnutý něco udělat, tak se v ten daný okamžik budu snažit najít to nejvýhodnější řešení pro tu moji potřebu.
Super, jo. To je vtipný, my jsme se fakt nedomlouvali předem, ale já s tím naprosto souhlasím a i pro ty investory si myslím, že v každý době se dá opravdu najít nemovitost, která bude velmi zajímavá, výhodná ke koupi a není potřeba čekat, než to spadne, protože to už tady zaznělo, ale mezi tím ty nemovitosti můžou poskočit tolik nahoru, že ani ten pád nebude na tu úroveň, která je v dnešní době. Jo, to se prostě může stát, takže je potřeba se koukat, mít to oči na stopkách, jak se říká, a případně skočit po nějaký zajímavý nemovitosti, pokud to zvažujete. A super na závěr toho dnešního rozhovoru bych rád slyšel, jestli existuje teda nějaký způsob, co ten kupující může připravit předem, aby to potom bylo, řekněme, z toho celého jako procesu jako hladký, jo, aby mu to třeba neuteklo zbytečně, jo, co jsou ty kroky, nebo pár možná rád na závěr takhle.
Já tady k tomu přistoupím z té druhé strany. Z té strany toho prodávajícího, který se setkává s těmi zájemci na těch prohlídkách a přesně o těchto těch věcech já se s nima často bavím. V jaké fázi vlastně toho, ať už rozhodování, ať už toho výběru, ať už zajištění těch dalších věcí kolem sebe jsou. A za mě je to prostě několik bodů. První, být rozhodnutý, co chci. Protože často se stává, že vlastně ti lidi se ani neřeknou, potřebujeme 3 pokoje nebo 4 pokoje, potřebujeme pracovnu, stačí nám domek s řadovkou nebo potřebujeme velký pozemek. Jo? A když v tomhle rozpoložení vlastně chodíte na prohlídky, tak vlastně nevíte a nedokážete rychle reagovat. Jo? Takže první věc za mě je vždycky zásadní, rozhodnout se, co chci a jít jenom po těch věcech, které mi dávají racionálně smysl. Super. Druhá samozřejmě věc je samozřejmě příprava veškerých těch kroků a podkladů pro to, aby ta transakce vůbec mohla proběhnout. To znamená, buď se sejít se svým makléřem, kterýho jsem se vyhlídl, nebo alespoň finančním poradcem, právníkem, kýmkoliv takovým, který tomu procesu rozumí a který by vám měl být schopen říct, pozor na to, budete potřebovat tyhle ty a tyhle ty věci, tyhle ty podklady, potvrzení od zaměstnavatele, daňový přiznání, potvrzení od finančního úřadu o bezdlužnostech a tak dál, který budete potřebovat, tak si je co nejdřív zařiďte, protože potom budete o to rychlejší a budete moct pružněji reagovat. A pak samozřejmě ta poslední věc, se kterou se člověk setkává jako nejčastěji, je samozřejmě otázka toho financování. To znamená mít do značné míry prověřené, na jaké peníze dosáhnu, že na ně dosáhnu, v jakém časovém horizontu a mít nachystaný ty podklady pro to. Protože v konečném důsledku tohle to může často hrát roli v tom, jestli si prodávající vybere vás nebo jiného zájemce, pokud nabízíte stejnou cenu, tak prostě vždycky raději půjde po tom, kdo už má prověřený na 95%, že tu nemovitost dostane, nikdy to není 100%, že dosáhne na ty peníze a že bude schopný jednat jako velmi rychle a velmi pružně a že ví, co se od něho očekává.
Skvělý. Já si myslím, že tady dneska zaznělo obrovské množství velmi zajímavých informací, relevantních informací pro jak kupující, převážně teda kupující, ale i pro ty prodávající. Já bych moc rád poděkoval Michalovi za to, že přijal pozvání ke mně do studia, do podcastu. Já sám za sebe jsem si to velmi užil, myslím, že jsem se taky znova něco málo přiučil, takže za mě super, děkuju, že jste pozvání přijal.
Já moc děkuju za pozvání a doufám, že všem našim posluchačům to bylo přínosně strávený čas.
Možná ještě, Michal, řekněte, kde by vás případně mohli lidi najít.
Určitě téměř všude v online prostoru, ať už vlastní webové stránky michalrydlo.com. Samozřejmě mám i ať už osobní, tak profesní profil na Facebooku, na LinkedInu mě také najdou pod vlastním jménem a při troše snahy třeba na Instagramu, ale tam zase tak aktivní nejsem.
Ok, super, takže to byste potřebovali od Michala případně poradit, skonzultovat nebo s ním rozběhnout spolupráci. A za mě už je to dneska všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte. Kdybyste potřebovali informace k hypotékám, mrkněte se ke mně na web tomášrusňák.cz. Tam je plno informací, případně článků, další dílů podcastu, e-booků. Takže kdybyste potřebovali konzultaci, jsou tam na mě i kontakty. No a já se na vás budu těšit už zase za týden u další epizody. Mějte se fajn. Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.